Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Rīgas doma šodien apstiprināja pašvaldības 2018. gada budžetu. Tas paredz, ka galvaspilsēta nākamo gadu noslēgs ar 48,2 miljonu eiro lielu budžeta deficītu. Neviena no opozīcijas partijām budžeta apstiprināšanu neatbalstīja. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Latvijas Radio valdes locekļa amatā programmu attīstības jautājumos iecēlusi Sanitu Diku Bokmelderi. Uz šo radio valdes locekļa amatu kandidēja arī producents Juris Millers. Jaunā Latvijas Radio valde, kuru tagad veido valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne, valdes locekle finanšu vadības jautājumos Mārīte Tukiša un pagaidu valdes loceklis Juris Gavars, darbu sāka 3. oktobrī. Rīgas siltums valde ir pieņēmusi lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības, lai iegādātos 50% uzņēmuma Rīgas bioenerģija kapitāla daļas. Pirkuma summu neatklāja. Ekonomikas ministrijas pārstāvis gan norādīja, ka šis Rīgas siltuma lēmums nav pamatots. Ārzemēs. Eiropas Savienības līderi apstiprinājuši, ka sākas Brexita sarunu otrā fāze. Tajā būs jāvienojas par bloka un Lielbritānijas nākotnes attiecībām. Pagājušajā piekdienā tika panākta vienošanās visos trijos svarīgākajos izstāšanās jautājumos proti par šobrīd Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, par tā dēvēto izstāšanās rēķinu un par Ziemeļīrijas robežu ar Īriju. Vācijas sociāldemokrātu vadība ir nobalsojusi par koalīcijas sarunu uzsākšanu ar kancleres Angelas Merkeles pārstāvētajiem konservatīvajiem. Šāds solis gan ir ļoti nepopulārs partijas ierindas biedru vidū. Viņi uzskata, ka tieši līdzšinējā lielā koalīcija ir vainojama sociāldemokrātu sagrāvē, ko tā cieta septembrī notikušajās Bundestaga vēlēšanās. Lietuva gatavojas nākamajai tautas un mājokļu skaitīšanai. 2021. gadā to nolemts veikt elektroniskā ceļā. Tas nozīmē, ka visu nepieciešamo informāciju ievāks no citiem reģistriem, netraucējot pašus iedzīvotājus. Jaunajā sistēmai Lietuvas finanšu ministrija paredzējusi 745 tūkstošus eiro. Par 2017. gada Eiropas cilvēka Latvijā titulu turpinās cīnīties tenisistē Aļona Ostapenko, Tehhub Rīga vadītājs Andris Bērziņš un režisore dramaturģe Krista Burāne. Balsojums par Eiropas cilvēku Latvijā titulu sākās oktobrī. Balsojums noslēgsies 28. decembrī, tad svinīgā ceremonijā godinās uzvarētāju. Latvijas Nacionālā teātra darbinieki kultūras ministrijā iesnieguši lūgumu tā līdzšinējo valdes locekli Ojāru Rubeni, kurš teātri vada jau 11 gadus, atstāt amatā līdz teātra ēkas simtgadei. Iesniegumā teikts, ka teātra aktieri un izrādes Rubeņa vadībā iegūši vairākas spēlmaņu nakts balvas. Tāpat darbinieki labi novērtē pašreizējo teātra finansiālo stāvokli. Kā zināms, šodien beidzas līdzšinējās Rubeņa pilnvaras teātra direktora amatā. Rīgā šobrīd plus 2 grādi, dienvidu vējuši 5 metri sekundē. Sestdienas naktī un no rīta Latgalē, kā arī Sēlijas un Vidzemes austrumos snigs, vietām stipri snigs, sniega sega kļūs par 6 centimetriem biezāka. Gaisa temperatūra -1, -5, dienā -1, +4 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.